Ватыканскія СМІ паведалі аб удзяленні біскупскай сакры мансіньёру Габару Пінтэру, новапрызначанаму апостальскаму нунцыю ў Беларусі. Аб падзеі, якая адбылася ў катэдральным касцёле венгерскага горада Вац, напісала на сваіх старонках «Лос-Серваторе Романо». Святую імшу ўзначаліў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Афіцыйная газета апостальскай сталіцы нагадала асноўныя думкі і пажаданні, з якімі падчас гамілі пурпурат звярнуўся да арцыбіскупа Пінтэра. Бліжэйшы супрацоўнік папы падкрэсліў, што ўлада ў каталіцкім касцёле грунтуецца на любові. Менавіта на ёй была заснавана моцная сувязь паміж Езусам і яго вучнямі. Гэтая любоў штодзённа ўзмацнялася ў малітве і пастырскай міласэрнасці і не дазваляла ўладзе ператварыцца ў тыранію або ў пошук супакою праз аддаленне ад праблем, якія стаяць перад касцёлам і яго вернікамі. Толькі Езус дае прыклад годнага выкарыстання ўлады ў касцёле, прывяла думкі кардынала Параліна Лос-Серваторе Романо. Асобна ватыканская газета засяродзілася на словах дзяржсакратара адносна місіі апостальскага нунцыя, прадстаўніка святога айца і апостальскай сталіцы. Гэтае служэнне кардынал П'етра Паралін параўнаў з мастом для тых, хто ўзрушаны прагай міру і дабрабыту, хоча наблізіцца да Хрыста і да каталіцкага касцёла. Трэба быць знакам надзеі і еднасці, каб заклікаць да супрацоўніцтва паміж усімі людзьмі добрай волі, павагі да правоў чалавека, сярод якіх права на свабоду веравызнання, працытавала Пурпурата ватыканскае выданне. Спалучэнне справядлівасці і міласэрнасці будзе пуцявой зоркай для арцыбіскупа Пінтэра, на якога ускладаецца заданне прадстаўляць святога айца ў Беларусі, адзначыў Пурпурат. Каталіцкую супольнасць гэтай краіны папскі супрацоўнік назваў жывой і руплівай, якая з радасцю сведчыць сваю адданасць веры. Ён выказаў упэўненасць, што прысутнасць і разважлівая дзейнасць папскага дыпламата стануць важным стымулам для большай адкрытасці Беларусі да іншых краін, а свету да Беларусі, напісала Лос-Серваторе Романо. Ватыканская газета паведаміла аб шматлікай прысутнасці на літургіі прадстаўнікоў касцёла, дыпламатычнага корпуса і ўладаў Венгрыі, а таксама аб удзелі ў святой імшы іерархаў і духавенства з Беларусі, у прыватнасці старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча.